Starptautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Eiropas Savienības 18. Sankciju paketi pret Krīviju bloķēja Slovākija Malta, atsasaucoties uz vairokam Eiropas Savienības diplomātiem, ziņoja tēmekļa izdevums European Pravda. Pastāvīgu porstojo komitejas saīsmē 13. Jūlijā diskusijas par 18. Sankciju paketi ilga vairokas stundas. Slovākija turpināja uzstoties sova. Te bloķēs sankcijas pret Krīviju, kamēr nesējums garantējas no Eiropas komisijas, ka tā nesarasīs zaudējumi pēc tam, kad Eiropas Savienība 2028. Gadā pilnībā atsasacēsīs no Krīvijas gāzes, atkloja Eiropas Savienības diplomāti. Maltas opas ībilst pret cenas grīstu samazinošanu Krīvijas naftē. Malta kārē Grīķijai Kipra ir valsts, kuram ir lela tankuģu flote, ikuru ekonomika ir atkarīga no naftas transportiešanas. Dvietam tos neatbalsta ideju par Krīvijas naftas cenas grīstu pazeminošanu. Svādien notikušajā Eiropas Savienības viesnīku saīsmē tikai Malta uzstojas tos idejas noraidēšanu nūrodē kāds diplomāts. Komēr Eiropa uzmanība ir davārs uz Krīvijas karam Ukrainā, ir palīdzības sniegšanai Kijevai, dienvidu flangā Moskova attīsta pavisam citu fronti. Viestējas orgs.lv. Krīvijas pozīcijas zaudiešana Sīrijā pēc Bašara al-Asada režīma krišanas 2024. Gadu beigos palika par izšķirūšu pavirsīni Moskavas vicijūras stratēģijā. Kā ziņoja Francijas mēdijas RFI, Krīvijas militāro tehnikai personāls beidzumumi mēnešu laikā masveidā porvītots no Hmeimimas aviobāzes Sīrijā iz Lībejas austrumiem, īpaši ar Al-Khadim aviobāzi, kas atcerunās 100 km attālumā no Bengāzī. Itu bāzi kontrolēja Kremļa sabiedrotais feldmaršals Halifa Haftars. Itai beidzamajos mēnešos palikus par galveno Krīvijas loģistikas militāros tehnikas mazglu Āfrikas operācijām. Sorksalvē uzskata, ka Krīvijas klotbūtne Lībijā ietekmē Eiropas Savienības migrācijas politiku. Enerģētikas drūšēbu, brēvēbu, vicijūrā ir NATO spēja mobilizēties vairākos virzīņos vienlaikus. Lībijas vaicojums nav tikai reģiona problēma, te ir daļa no plašokas ilgstošas Krīvijas stratēģijas. Izmantot trauslus reģionus, kā biznecinot rītumu vienotību. Eiropas partneri finansēs vismaz 3 zenīta raķešu sistēmas Patriot pīgodošanu Ukrainai, bet NATO nebūs tīši iesaistēta. Atsasaucoties uz Vācijas valdības postoju ziņo laikraksts The Guardian un citi mēdīji. Pagājušajā nedēļā mēdīji viestēja, ka Vācija gatavojās maksot par divām sistēmām un Norvēģija par vēl vienu. Taču Vācijas valdības postojums apstiprino, ka raugoties no Eiropas Savienības perspektīvas, runa ir par vairāk nekā 3 Patriot sistēmām, ziņo aģentūra Reuters. Nīlī noteikti diskusējas par eistinošanas kortēbu, proti, cik sistēma būs, ikai tos porims, ikas tos finansēs. Runājot par Vācijas aizsardzības ministra Borisa Pistoriusa vizēti Vašingtonā atkloja Vācijas valdības porstos. Tamā pašā laikā tēmekļa mēdīs Tagesschau raksta, ka Vācijas valdība gaida ASV apstiprinājumu papildu sistēmu Patriot pigodē Ukrainai. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar piedāvojis pirmajai vicepremjerei Jūlijai Sviridenko uzņemties jaunos valdības vadēšanu. Izdevums Ukrainskajā pravdā atsaucoties uz avotiem valdībā ir parlamentā ziņo, ka parlaments planoja 16. jūlijā atlaist valdībā 17. jūlijā īcelt jaunus ministrus. Sviridenko, kuru Jūlija iemarē ekonomikas ministra amatu, izklostīja prezidentam, ka tiek pildēta svīnošanos ar Eiropas ASV partneriem par atbalstu Ukrainai. Mēs apsprīdam arī konkrētus pasaukumus, kas ar stiprinot Ukrainas ekonomisko potenciālu, paplašinot atbalsta programmas Ukraiņam un palielinot mūsu pošu īrūču ražošanu, dasacīja Zelenskis. Tikam Krīvijas tīsakēva soda aizmuguriski pīsprīduši 14 gadu cietumsūdu rakstniekam Borisam Akuņinam. Tā pirmdien ziņo Krīvijas neatkarīgais mēdījis Mediazona. Rakstnieks ticis atzēts par vainīgu izraizi pēc trejuma krimināla kodeksa pantim par teroristiskas darbības veicinošanu, par terorisma attaisnošanu un par izvērēšanos no ārvalstu aģenta pienākumu pildēšanas. Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju no 2025. gada janvara līdz apriļam, Akuņins savā Telegram kanālā publicējis vismaz 33 materiālus, norodot, ka tie saistīti ar ārvalstu aģentu darbību. Viena no rakstnieka ziņām, kas tika publicēta pagājušo gadu 18. februārī, prokuratūra atzina par terorismu attaisnošanu. Savpus Francijas prezidents Emmanuels Macrons vārdiem paziņo, ka valsts aizsardzības budžets 2027. Gadā sasniegs 64 miljardus eiro, divkoršu apjomu salīdzinājumā ar 2017. Gadu. Tas notiks 3 gadus augrok nākai sokūtnējai planovots viestai politiko. Lai būtu brējus tev, jo izraisa bailes, ja lai izraisētu bailes, tev jau būtu spiecīgam. Uzrunājot augstūkus, bruņotos pārkomandu personas aizsardzības ministrejas dorsā sacīja Macrons. Es uzsvēra, ka itis lāmums ir viesturisks un samierīgs. Atbildis suļs iznīvļojumu drūšēbas izaicinājumiem, ko es raksturo kā pliesēju laikmetu. Francijas prezidenta uzruna bruņotajiem spākiem ir kasgadējā tradīcija – 1.14. juļa Bastīlijas dīnes militāros parādis. Bet Baltkrīvējas armijas helikopters Mi-24 ir nūtrīts Krīvējas dronu Gerbera, kas atceradās Baltkrīvējas gaisa telpā lido Ukrainas virzīnī. Atsaucoties uz avotiem, Ukrainas izlūkdienas to ziņoja Ukrainas sabiedrisko raidsabiedrība Suspiļņa un citi mēdīji. Saskaņā ar avotu stostēto drons tika nūtrīgs 12. Maijā. Baltkrīvija to nakomentē. Paldies, ka klausētājs viests par starptautiskajām notikšanām studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.